Darbinieki savās liecībās norāda, ka skandalozo slavu ieguvušie nanotehnoloģiskie mazgāšanas līdzekļi izdevījuši pietiekami pārliecinošu ķīmisku smaku. Lai nebūtu pamatu uzskatīt, ka ķimikālija vietā uzņēmumam iemānīts ūdens. Tā secinājusi Rīgas satiksmes organizētā pārbaudes komisija. Arī komisijas vadītāja Elīna Epalte-Drūle darbinieku teikto neapšauba.
Pieprasot atbildīgiem darbiniekiem paskaidrojums ir konstatēts, ka prece ir tikusi piegādāta un izmantot atbilstoši līguma atrunātajiem nosacījumiem un izmantot paredzētajiem mērķim.
Tāpat Rīgas satiksmes ticējusi darbinieku godīgumam arī pārbaudēs par tīrīšanas līdzekļu iepirkuma procedūras organizēšanu. Epalte-Drūle uzsver, ka interešu konflikts iepirkumos nav konstatēts.
Par šiem darījumiem, ko Rīgas satiksme ir veikusi, attiecībā uz ķīmiskiem mazgāšanas līdzekļiem, tad komisija ir konstatējusi, ka darījumi ir notikuši atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem, gan ārējiem, gan arī iekšējiem.
Tomēr ņemot vērā, ka izmeklēšanu veiks arī prokuratūra un valsts ieņēmumu dienests, pieņemts lēmums no darba atstādināt uzņēmuma tehniskās kontrolas daļas priekšnieka vietnieku Vjačeslavu Stundžānu, atklāja Rīgas satiksmes vadītājs Leons Bemhens.
Šodien pēc komisijas iesniegto dokumentu izskatīšanas es pieņēmu lēmumu uz šo pārbaužu laiku, tas ir ārējo institūciju pārbaužu laiku, Stundžānu kungu atstādināt no savu amata pienākumu pildīšanas.
Savukārt Rīgas domas opozīcijas pārstāve vienotības deputāte Sarmīte Ēverte norāda, ka secinājums par skandalozo lietu varēs izdarīt tikai tad, kad darbu beigs citas izmeklēšanas iestādes.
Jā, es domāju, ka svarīgi sagaidīt prokuratūras izmeklēšanu par to, kas tur ir noticis, jo vairāk jautājumi, manuprāt, nav atbildēt publikai pirmkārt. Mēs joprojām nezinām, vai tur bija smalkas nanotehnoloģijas vai vienkārši ūdens. Otrkārt, mēs nezinām, vai veids, kā tika iepirkt šie mazgāšanas līdzekļi, neradīja mākslīgu sadārdzinājumu, ja jau galu galā varēja nozīmīgus procentus maksāt tā saucamajiem apdrošinātājiem. Mēs arī līdz galam nezinām, kas ir šie apdrošinātāji un kāpēc viņiem bija jāmaksā. Un trešais jautājums, kas ir radies klāt, ir vai nebija mēģinājums ietekmēt liecinieku.
Sarmīte Ēverte arī atzina, ka nav pārsteigta par Rīgas satiksmes pārbaudes rezultātiem un pieļāva iespēju, ka pat ja tika atklātas nepilnības, uzņēmums nevēlas, lai informācija par tām izskanētu publiski. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.